Manstu fleiri sögur að þessum Sigurði?
Já, ég get sagt þér eina sögur að það. Það var sér á þeim árum að sér Beck var landlæknir og hann ferðaðist hér á Austurlandi. Þegar hann hafði samastað á Meðum sem ég er að hinga sem er sér á miðju, sem ber miðju héraði. Og þangað komu menn til að leita sér lækninga. Og þar á meðal Sigurður frá Ketilsstöðum og Lárus nokkur frá Papey, vellauðugur maður. Svo leita þeir nú lækningsráða og hann gefur þeim meðal og ráleggingar. En svo bara þegar að spyrja hvað þetta kosti, þá spyrir sér landlæknir hvort þeir séu efnamenn. Já, Lárus segir, ég er talin einhver ríkasti maður hér á Austurlandi, en Sigurður segir, já, ég er ekki ríkur, en ég get borgað. Þá kom dómurinn frá landlæknir að Lárus átti að borga 50 krónur en Sigurður 2.
Já.
Það var alveg að sérna þetta sem það var verið. Já, ríkur, en ég ekki borg. En Sigurður var vel ríkur maður eftir því sem kallað var hér.